Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini, Minggu 14 Januari 2018, dibacakan Ilham. KPK surati Polri terkait pemanggilan ulang ajudan Setia Novanto. Kemenkumham gandeng BIN tangani akun fiktif pendaftar paspor. Pimpinan KPK dinilai tidak berani mendorong penuntasan kasus novel. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwal ulang pemeriksaan ajudan Setia Novanto Reza Pahlevi. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus EKTP yang menjerat Novanto. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan mantan pengacara Setia Novanto, Frederick Yunadi, dan Dr. Bimanes Sutarjo sebagai tersangka. Reza sedianya menghadiri pemeriksaan pada Rabu lalu, namun ia saat itu tidak hadir. Penyidik menjadwal ulang pemeriksaan Reza pada hari Senin 15 Januari besok. Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan Polri untuk menghadirkan Reza ke gedung KPK. Reza sebelumnya telah dicegah bepergian ke luar negeri bersamaan dengan Fredrik, mantan wartawan televisi Hilman Matauc, dan pihak swasta bernama Ahmad Rudiansyah. Sederalun, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, advokat yang membela tersangka patut disebut menghalangi penyidikan. Ia menepis anggapan mantan pengacara Setia Novanto, Frederick Yunadi, yang menyebut dengan penahanan dirinya advokat akan mudah dikriminalisasi. Febri mengatakan advokat ataupun dokter merupakan profesi yang mulia. KPK mengakui banyak advokat yang menjalankan tugasnya sesuai koridor etika profesi. Banyak juga yang tidak berupaya menghalangi penegak hukum dalam bekerja. Sebelumnya Freddy keberatan dengan penetapannya sebagai tersangka dan ditahan. Menurutnya advokat yang sedang menjalankan profesinya tidak bisa dihukum, baik secara pidana maupun perdata. Hal tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut. Sederalun, sistem aplikasi antrian paspor Direktorat Jenderal Imigrasi sempat terganggu dengan masuknya 72.000 akun pendaftar permohonan paspor yang ternyata fiktif. Menanggapi kasus ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan kementeriannya menggandeng Badan Intelijen Negara dan Lembaga Sandi Negara untuk mengatasi hal tersebut. Tujuannya agar sistem aplikasi untuk permohonan pendaftaran paspor itu tidak diganggu lagi oleh akun pendaftar fiktif. Yasona menduga pelaku di balik akun pendaftar fiktif itu ialah mereka yang selama ini menjadi calo dalam mengurus paspor. Akun pendaftar fiktif itu diduga mengajukan permohonan berkali-kali untuk mengambil keuntungan dengan menjual antrian kepada masyarakat yang mengajukan permohonan paspor. Akibatnya sistem pendaftaran sempat rusak. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat ada lonjakan permohonan paspor yang signifikan pada tahun 2017. Sederalun, pimpinan KPK dinilai tak punya nyali untuk mendorong penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan. Pimpinan KPK dianggap tidak peduli dengan kasus menimpa Novel. Pengacara Novel Muhammad Isnur mengatakan, pimpinan KPK seharusnya menyadari bahwa penyerangan terhadap Novel akibat lemahnya perlindungan. Menurut Isnur, tidak tegasnya pimpinan KPK dalam kasus Novel dinilai berbahaya bagi penyidik lainnya. Hal serupa yang dialami Novel dikhawatirkan terjadi pada penyidik lain. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu mengatakan, pimpinan KPK seharusnya sejak awal mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Apalagi melihat kasus tersebut, erat korelasinya dengan aktor-aktor politik, penguasa, dan penegak hukum. Namun menurut Isnur, yang terjadi malah seolah-olah pimpinan KPK mengabaikan apa yang dialami Novel.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syed Alun, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris, menilai rencana penunjukan Bambang Susatyo alias Bamsot sebagai Ketua DPR tidak tepat. Ia menilai Bamsot tak layak memimpin DPR lantaran masih menjadi anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia meminta Golkar tak menjadikan posisi Ketua DPR sebagai tukar guling antara sejumlah elit di partai berlambang beringin itu. Donald menambahkan, membangun Golkar yang bersih sebagaimana slogan yang tengah diusung membutuhkan aksi nyata. Salah satunya dengan menunjuk orang yang memiliki rekam jejak bersih di beberapa jabatan strategis seperti Ketua DPR. Saudara Lun, pemulangan jenazah pria asal Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Purwako, yang meninggal dunia di Perth, Australia Barat, masih terkendala. Jenazah Agus, 42 tahun, belum bisa dipulangkan karena kendala biaya sebesar $8,000 atau setara 80 juta yang tak bisa dipenuhi pihak keluarga. Agus Purwako meninggal dunia di Perth pada Selasa 9 Januari 2018 di salah satu rumah sakit di ibu kota Australia Barat itu setelah dirawat selama 8 hari. Agus mengalami kecelakaan pada 2 Januari 2018. Kecelakaan itu terjadi saat Agus hendak pergi ke perkebunan tempatnya bekerja. Ia mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai mobil. Salah satu pengurus LSM The Rock Cabang Indonesia, Didi Setiawan, mengatakan pihaknya dihubungi kerabat Agus di Australia pada Jumat kemarin untuk meminta biaya kepulangan jenazah ke Banyuwangi. Permintaan bantuan itu akhirnya diunggah Didi ke akun Facebooknya dalam bentuk penggalangan dana. Sederalun, pemerintah Jepang memberikan hibah sebesar $3 juta Amerika Serikat atau sekitar 40 miliar rupiah kepada pemerintah Myanmar untuk membantu pemulangan etnis Rohingya kembali ke rumahnya. Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, mendesak pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menjamin kembalinya etnis Rohingya yang bermukim di negara bagian Rakhine secara aman. Dalam sebuah pertemuan pada Jumat kemarin, Kono meminta Suu Kyi untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan media ke wilayah yang terkena bencana ke area kembalinya pengungsi. Kono menyatakan Jepang berencana untuk memberikan bantuan lebih lanjut guna memperbaiki kondisi kemanusiaan dan mengembangkan negara bagian Rakhine. Kono berkunjung ke Myanmar termasuk ke negara bagian Rakhine selama 3 hari. Namun kelompok bantuan kemanusiaan dan media independen dilarang untuk mendatangi lokasi tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 14 Januari 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syed Alun, wassalam.